Жетінші дірек.
Сонау қараңғыда жылтыраған кішкентай шырақ. Сол шырақ тура менің сәби көкірегімде жылтырап жанып тұрған ап-анық көзіммен көргендей болдым. Тағы да бүйірім солқылдай, қимылдап жатыр. Жаңа ғана тұла бойымды тітіренткен үрейден кейін өн бойыма жайлы рахат жылу тарап келеді. Мына қараңғы түнде, қара көлеңке бөлмеде тағы да бір әлсіз шырақ тұтанып жылтырап жанып келеді. Қанша ұйықтағанымды білмеймін, тағы да шошып ояндым. Көзімді ашып алсам, құлан иектен таң атқан екен. Біреу дүрсілдетіп есік қағады. «Надя, Надя, нағып жатырсың, тезірек тұр!» Светаның даусы. Бір жаманат болып қалған сияқты. Даусы ышқынып шығады. Буыным қалдырап, төсектен әзер көтеріліп, тәлтіректеп барып есік аштым. «Бол, Надя, тез жинал!» «Не боп қалды?» «Соғыс! Немістер соғыс бастапты. Бізді вокзалға жөнелтейін деп жатыр. Бол тезірек!» «Қапелімде еш нәрсенің байыбына жете алғаным жоқ. Қайдағы соғыс? Не соғыс?» Әйтеуір бір жамандықтың болғанын сезіп, бойыма діріл еніп келеді. «Әу, болсай шенді, тез кейін!» «Қасымбек, Николай, олар қайда?» Света осы кезде буыны босағандай орындыққа отыра кетті. «Мен қайдан білем? Олар әскер емес пе? Соғысқа кеткен шығар» деді. Бір түрлі даусы солғын тартып, өзі де солып қалғандай кішірейіп кетіпті. Менің миыма бір оқиға ғана жетті. Соғыс басталып кетті. Мен енді оны қайтып көрем бе, жоқ па? Түнде адам сияқты қоштаса да алмай қалдым. «Асықтырып жатыр ғой» деді Света жәймен. Жаңа кірген кездегі аптығы басылып, орнынан ақырын көтерілді. «Қолыңа ілінген затыңды ал да тезірек шықсайшы. Адам баласының жаратылсы қызығау, өз өміріңдегі нәрсенің үлкені қайсы, елеусіз ұсағы қайсы. Көбінесе соны ажырата алмай шатасасың. Жолға жинал деген соң тас төбемнен жай болып түскен соғысты да бір сәтке ұмытып, дүние мүлкімді жиыстырып әуре боп жатырмын. Қазақ кедеймін десең көшіп көр деуші еді. Сыбай сылтам жүрген екі жас қанша дүниеміз жоқ десе де ол бұл жиналып қапты. Төсек орын, ыдыс аяқ, көр жер әрқайсына бір жармасам, бәрі керек сияқты. Мен сыртқа шыққанда таң сарғай батқан екен. Қораның ішінде сапырлысқан әйелдер бір кіріп бір шығып, аз ғана дүниелерін сыртқа тасып әлек. Ираида Ивановнаның күйеуі сидиған арық, ұзын тұра лейтенант, еркектерден әзірге көзіме көрінген сол ғана. Бір қолында ыдыс аяқ салған шелек, бір қолында түйіншегі бар, алақтап бала көтерген әйеліне қарай береді. «Япырай, Раечка, сен қайтер екенсің? Саған қиын болады ау, Раечка» дейді жалтақтап. «Қиын болса қайтер дейсің, жолыңнан қалма енді» деді Ираида Ивановна. «Көппен бірге амалдармыз, бар енді, бастығын кейіп қалар». Ираида Ивановна балаларын ертіп түйіншектерін есік алдына жинап жатыр. Әдеттегідей сабырлы, асып сасуды білмейді. Күйеуі әлі де қипақтап қасынан кетер емес. «Апырая, қаба, таң атпай соғыс басталғанын қараш құрғырлардың. Мен сені машинаға мінгізіп салайын» деді. «Қолаяғым бүтін, өзімде мінем ғой. Сені іздеп жатқан шығар Ваня, бастықтарың кейіп қалар». Аға лейтенанттың дөңгеленіп кеткен көзі жаутаңдап балаларына қарады. «Ваня, Ваня қайда? Шурик, Боринка, бері кел» деп балаларын шақырып алып, шетінен сүйіп жатыр. Балаларын сүйіп болып, әйеліне жармасты. «Ал, сау бол, Раечка, балаларыңа сақ бол». «Ваня, өзіңе сақ бол». «Сақтанып жүр» дегеннен басқа Ираида Ивановнаның даусы да тарғылданып кетті. Қанша сабырлы әйел болғанымен қоштасар жерде қалай шыдасын. Мен Қасымбекпен адам сияқты қоштаса да алмай қалдым. Біздің бәрімізге бірақ машина беріпті. Әйелдер топырлап соған заттарын тиеп жатыр. Көбісі кузовқа тиеліп отырып алған. Соңыра келген Света екеуміздің тұмсығымыз батар емес. Елизавета Сергеевнаның заттарын күйеуінің ординарицы тиеп жүр. Өзі хрусталь вазасын шүбірекке орап, кеудесіне қысып алған, қай жерге қоярға білмей сасып тұр. «Миша, Миша, мұна вазаны сынбайтын жерге қойшы» дейді ординарицке. Елизавета Сергеевна, бұл машинадан сынбайтын жер табу өте қиын. Өзіңіз кабинаға мініп, қолыңызға алып отырыңыз дейді ординариц. Ираида Ивановна балаларын машинаға мінгізе алмай әлек. Үш бала жаутаңдап шешесіне қарайды. Үлкен Ванясы жөргектегісін көтерген, Шурик пен Боря шешесіне жәрдемдесіп ұсақ түйек түйіншектерін арқалап алған. Дабырлаған қалың әйелдерден береке қашып бара жатыр еді. Бізге арнайы бөлінген мен шала танитын лейтенант әйелдердің шаңғылдаған шуылын басып, айқайлай сөйлеп тәртіп берді. Ол алдымен машинадағы әйелдерді түсіріп жұрттың жүгін түгел тиетті. Сосын балалы әйелдерді ғана мінгізді. Қалғандарын 5 шақырым станцияға жаяу барасыңдар. Тек тезірек жетіңдер, эшелон күтпейді деп әмір етті. Біз затымызды тиеп жиналғанша таңда әбден ағарып атып, шығыстан қызыл жалқын сәулесін шашып, күннің құлағы көрінді. Біз шұбатылып усадьбадан шыққанда жаңағы асып сасқан әбігерде толастап енді ентелей басып үнсіз келеміз. Орманы мен көк шалғынды, даланқайы аралас алқап, сарғыш мөлдір сәулемен реңі жұмсарып, әлі ұйқысы ашылмағандай маужырап тыныш жатыр. Құс ұйқысынан оянып, бірен саран сергек торғайлар ғана шырылдайды. Ертеңгі салқын тұла бойымды құрыстырып тітіргендіріп келеді. Мына маужыраған бейбіт шақта осы дүрлігу маған бір түрлі жат көрінді. Жылы төсектен үркітіп тұрғызған, жылы ұямды бұзған сұмдықтың бар салмағы әзір менің миыма жетіп болған жоқ. Сол алғашқы күні, одан келесі күндері де мен басыма төнген қауіп-қатерді дұрыстап сезгенім жоқ. Алдымда не барын білсем, бірақ адамның алдында тұрған зауалды білмейтіні де бақыты шығар. Төбемізге келіп қалған жаудың самолетін де білгенім жоқ. Біз 2 шақырымдай жер жүріп, станцияға жақындап қалғанбыз. Төбесі шошайып станцияның су тартатын мұнарасы да көрінген. Қашан жетеміз деп менің 2 көзім сол жақта еді, кенет құлағыма алыстан талып шыққан бір гүріл естілді. Әуелгіде оны елегенде жоқ едім. Ішектің ішінен бұратылып шыққан сол бір болыққан гүріл бірте-бірте үдей түсті. Осы бір бұрын естімеген тосын дауыстан көңілім елегізіп, жан жағыма қарап едім, көзіме еш нәрсе көрінбеді. Сөйткенше воздух, неміс самолеттері деген ащы айқай құлақ шекеме қылқандай қадалды. Әйелдердің көбісі не қыларын білмей аңырып тұрғанда әлгі гүріл тіпті үдеп кетті. Жақындап қалған жау самолетінің гүрілі бүкіл ауаны қалтыратып адамның буынын алып барады. Бұғып баратқан басымды зорға көтеріп, аспанға қарап қайтқан қаздай тізіліп келе жатқан қарақ сұр самолеттерді көрдім. Жаңа шыққан күнге шағылып, бауырлары жарқ жұрқ етеді. Алмастың жүзіндей қара жарқыл тура ажалдың өз сәулесі сияқты. Зәре құтым ұшып, Светаның шынтағынан ұстап алып, жолдың шетіне қарай жүгіре беріппін. Оның да тұла бойы дір-дір етеді. Екеуміз есімізден танып, өкпемізді қолға алып зытып бара жатыр едік. Жат, жатыңдар деген айқай шықты. Света екеуміз қатар құладық. Иін тіресіп бір-бірімізге тығыла түсеміз, әуеден төніп келе жатқан ажалдан сескеніп, сас топырақты жасыл жерге батып кеткіміз келіп, төбеден түсетін бомбаны тосып, бар денеміз бір уыс болып жиырылып қалған. Өтіп кетті. Өтіп кетті. Тұрыңдар, қатындар, станцияға жетейік. Бұл сөздің мағынасы бізге дұрыстап жеткен де жоқ. Бізге дейтінім, Света екеуміз жүрегіміз дүрсілдеп бірге соғып, жанымыз бірге ышқынып, осы үрейлі сәтте екеуміз бір денедегі 2 қол сияқты болып кеттік. Светаны білмеймін, менің өз басым да солай сезіндім. Есін ертерек жиған әйелдер етектерін қағып ұзап баратқан самолеттерге қарап тұр. Олардың әлі де бір нәрсені көруге, сөйлесуге шамалары келгені ғажап. Станцияны бомбаламайды, әрі кетті, қайтып оралып соғып жүрмесін. Біздің зенитчиктер қайда, истребительдер қайда кеткен? Бұл сөздер менің құлағымды жанап, майыма соқпай өтіп жатыр. Іштен титіренткен жиіркенішті дірілді басалатын емеспін. Аспанда ажал ұшып өтті. Енді мына тыныш төңіректі түгел соның салқыны шалып, ажалдың суық лебі ауаға таралып, кісінің тұла бойын жайлап барады. Светаның қаны қашып кеткен, өңі шүберектей әппақ. Оның қуарған өңінде ажалдың салқыны бар. Мен соны апанық сездім. Енді байқасам, анау сөйлесіп тұрған, шашылған заттарын жиыстырып жүрген әйелдер де сондай. Бұлардың бәрінде ажалдың демі шалып өтті. Бәрі де қазір өлі дене болып сұлап жатуы мүмкін. Осы жүргендердің ендігі өмірлері бұрынғыдай баянды, бекем емес, неғайбыл. Ешкімде енді өз тірлігіне сен алмайды. Анау біздің зенитчиктермен лётчиктерге кейіп тұрған ұрысқақ Мусяда жаңағы самолеттер енді бір айналып соқса, жағы қарысып, жер құшып жатуы мүмкін. Осы бір ауыр әсер жаншып тастады ма? Сүлесу қалпымнан ұзақ уақыт арыла алмай, әйтеуір көппен бірге жүре бердім. Біз станцияға екі өкпемізді қолымызға алып, асығып жеткенімізбен, бізді жөнелтуге асыққан адам көрінбеді. Бізді алып келген лейтенант пен бір-екі жауынгер өз бөлімін қуып жетуге кетіп қалды. Басқа бөлімдегі командир әйелдері де ағып тамып келе жатты. Бәріміз жабылып станцияның бастығын іздедік. Вокзал басы абыр-сабыр. Кімнің кім екенін біліп болар емес. Әрберден соң адам тіпті көбейіп кетті. Жергілікті өкіметтің адамдары да келді. Олардың да шаруалары тығыз, жұрттың бәрі жабылып іздеген бастыққа бәрібір жете алмайтынымызды біліп, Света екеуміз сапырлысқан көптің арасында жүре бердік. Пысыға елдер барып бастықты жағадан алып жатқан шығар, жөнелтсе әйтеуір бәрімізді бірге жөнелтеді ғой. Вокзалда қызыл әскерлер мен командирлер де жүгіріп жүр. Бұлар жай халықтай, боз әбігерге түспей, не істеп не қоятын білген тиянақты шаруаның соңында жүрген адамдар біз сияқты алақтамайды. Света өтіп баратқан аға лейтенантқа қолқа салды. Аға лейтенант оның сөзін жүре тыңдады. Вокзал бастығына айтыңыз, айтық қой, ол біздің сөзімізді тыңдамайды, саспаңыздар, жөнелтеді. Біз осылай екі сағаттан артық сенделдік. Минут санап, адам көбейіп келеді. Вокзалдың кішкене іші лық толды. Перронның өзінде неше түрлі түйіншек, чемодан, ыдыс аяқ дегеннен аяқ алып жүре алмайсың. Бұрын үйдің қуыс-қуысында жұрт көзінен қаға беріс тұратын дүниеліктердің бәрін самсатып осында әкелген сияқты. Балалардың горшогы, бақыр шелек, асығыс буылған ала-құла көрпелер, азық салған корзиналар, топан су қаптап келіп қалғанда осынша жұрт үйлерінен қолына іліккенін ұстай қашып, осы бір вокзал деген кеменің ернеуіне іліккен сияқты. Бірақ бұл кеме де қозғалмай қайырылып тұр. Әр жерде азан-қазан шу арасында шырылдап жылаған емшектегі балалардың даусы естіледі. Жағдайдың қандай екенін, соғыстың қалай боп жатқанын ешкім білмейді. Әркім өзінше жорамалдап, неше түрлі саққа жүгіртеді. Біреулері жақсы жорамал айтып көңілді жұбатса, біреулері жамандық айтып үрейіңді алады. Манағы ұшып өткен самолеттер менің көз алдымнан кетпей қойды. Кейін ажалмен бет-бебет кездестім, талай қырғынды көрдім, бірақ осы алғашқы шошынғаным көз алдымнан кетпейді. алыстан. Әуеден шарпып өткен ажал лебі, бүкіл бойыма сіңіп қалғандай, кімге көзім түссе де сол адамның жансыз, мұп-мұздай боп сұлап жатқан денесі көз алдыма елестей. Мына ызы қиқы, абыр-сабыр қалың топыр, өлетін білмей мағынасыз бос әбігерге түсіп жүрген сияқты. Осындай ауыр әсерден арыла алмай, езіліп жүргенімде кенет өмір өзінің бәз баяғы қалпына түсе қалғандай болды. О, ғажап, осы аласапыранның арасында балалар ойнап жүр. Кәдімгі балалар, ұрысқақ Мусяның қызы Люся Шурикке, «Енді сен жасырын, Боря екеуміз іздейміз», деді. Боря екеуі көздерін басып, теріс айналып тұрғанда, Шурик жүгіріп барып біреудің үлкен бір бума жүгінің тасасына жасырынды, «Ізде» деп дауыстады. Люся мен Боря қалың жүктің арасынан Шурикті іздеп таба алмай жүріп еді. Осы кезде құдды қуыршақ сияқты көзі дөп дөңгелек беті томпиған төрт жасар қыз, «Ол мұнда, мұнда мен көрдім» деп айқай салды. Шурик жүктің тасасынан, оған жұдырығын түйіп еді кішкентай қыз, қағу көрмеген ерке болса керек, оған тыңған жоқ. «Мен көрдім, бәрібір айтам» деп қолын шапаттап секіреді келіп. Кішкентай тәмпіш, тентек мұрын, жүзі күлімдеп тұратын керемет сүйкімді қыз екен. Ана балалар кейген сайын мәз бола түседі, балалардың ойыны үдеп барады. 5-6 жастағы сыған тәріздес бұйра шаш, бадырақ көз қара бала пальтосын сыпырып, бір жеңін қарына іліп алып, өзі шамала сары баланы қуып жүр. Жете беріп пальтомен ұрмақ болады, анауды артпайды әлгі қуыршақ қыз, оғанда мәз. «Ұр, ұр» деп екі олын шапаттап айқай салады. Кейбір әйелдер балларын жоғалтып айқайлап жүр, бірақ балалар уайым қайғыны ұмытқан. Күліп, айғайлап, жұрт сапырлысқан перронда асыр салып ойнап жүр. Буып түйіп қойған жүктің үстіне шығып алып төмен қарай секірет, жұрттың осы дүрліге көшуінің өзі оларға қызық думан сияқтанды. Томпаң-томпаң етіп қызықтары басылар емес. Қазақ баланы періште дейді. Баланың аузынан жақсы сөз шықса, оны аузына құдай салды деп қуанады. Сәбидің тілегі қабыл болатынына ешкім шек келтірмейді. Менің өзім орта білім алсам да, қазақша тәрбиелендім. Құдайға сенбесем де қазақтың көп ырымына сенемін. Әсіресе бала туралы айтылғандарына күмәнім жоқ. Мына ойнап жүрген балаларға қарап, бойымда бір бейбіт тыныштық тарап келеді. Осылардың мынау алаңсыз бейқамдығын, сәби қуанышын бұзуға. Осы кезде мылтық асынған 10 шақты жауынгерді бастап лейтенант келді. Солдаттар тез ыдырап платформаның жол жақ бетіне қаз тұра қалды. Лейтенант ортаға шығып, «Әскери адамдардың семьясы бері шығыңдар» деп команда берді. Жапырылған жұртпен бірге біз де ілгері қарай ұмтылдық. Кімнің кім екенін кісі біліп болар емес, бәрі алға қарай дүрсе қоя берді. «Назад, назад» деп айқайлады лейтенант. Солдаттар тізіліп кеп, бәрімізді кейін қарай ысырып, арқамызды вокзалдың қабырғасына әкеп тіреді. «Документ тексереміз, тәртіп сақтаңыздар. Нағыз тәртіп болмаған мен жұрт аздап жөнге түсейін», деді. Сонда да бірін-бірі бастырмалап, әйелдер бажылдап азан-қазан сөйлеп жатыр. Әйтеуір жан дәрмен қылып, Света екеумізде арғы бетке өттік. Сөйткенше жүк тиеген ұзын составтың құйрығындағы 2-3 вагонды алдымызға тосқан екен.